بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، salah satu kewajiban dalam Islam yang dibebankan kepada kaum muslimin bil khusus kaum laki-laki, secara khusus para suami, orang-orang yang memiliki istri, anak, keluarga yang dia tanggung, termasuk kewajiban Islam ialah an-nafaqatu alaihim, memberi nafkah kepada mereka dengan nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya, dengan nafkah yang halal. Ini sebuah kewajiban sekaligus sebuah ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Hadis, bukan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman ay yudayya man ya'ul wa fi lahdin man yaqut. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung nafkahnya. Man ya'ul, lafaz yang lain man yaqut. Cukuplah orang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan makanan pokok, kut, makanan pokok orang yang dia tanggung, dikatakan berdosa. Ini hadis ada seburuknya. Ada salah seorang yang ingin tinggal di sebuah tempat selama sebulan, selama sebulan untuk sebuah hajat diniyah. Ditanyakan oleh Abdullah bin Amr bin As, semoga meridainya, apakah engkau telah memberikan nafkah kepada orang yang kamu tinggal yang cukup bagi mereka? Dia mengatakan la, tidak. Dia pergi mau selama sebulan dalam kondisi tidak memberikan nafkah yang cukup untuk ialuhu, keluarga yang dia tanggung. Maka Abdullah bin Amr bin As menyuruh dia pulang dan membawakan riwayat tadi. Kafa bil mar'i ithman ayyudhayya man ya'ul. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung. Ini pembahasan nafkahnya. Apapun alasannya, entah alasannya alasan talabul ilmi atau alasannya alasan dakwah ilallah atau alasannya alasan tarbiyah, perjuangan, apalagi alasan-alasan yang tidak syar'i. Ketika ada unsur menyia-nyiakan keluarga yang ditanggung, tidak ada nafkah untuk mereka yang cukup, maka dia berdosa. Secara keutamaan, barakallahu fikum, harta benda, uang, nafkah yang kamu berikan kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, itu merupakan nafkah yang paling afdal. Disebut dalam hadis, disandingkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan nafkah fi sabilillah, nafkah untuk kendaraan yang dipakai fi sabilillah, nafkah untuk teman-teman seperjuangan fi sabilillah. Beliau mengatakan yang paling afdal, afdaluha ma anfaqtahu ala ahlik. Yang paling afdal yang kamu infakkan, yang kamu nafkahkan untuk keluarga kamu. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Di riwayat yang lain disandingkan dengan nafkah fi sabilillah, disandingkan dengan nafkah infak untuk pembebasan budak, itqur raqabah, disandingkan lagi dengan infak nafkah pada fakir miskin. Semua itu yang paling afdal nafkah untuk keluarga. Nabi kita Muhammad juga bersabda, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan lillahi illa ujirta 'alaiha hatta al-luqmati tarfa'uha ila fi imra'atik. Sesungguhnya engkau, wahai Sa'ad, tidaklah engkau berinfak dengan sebuah nafkah lillah karena Allah, melainkan kamu pasti akan dikasih pahala atasnya, hingga satu suapan yang kamu angkat, yang kamu naikkan ke mulut istrimu, satu suapan yang kamu suapkan ke mulut istri kamu, itu merupakan nafkah, merupakan amal infak, dan ma'jur indallah, diberi pahala di sisi Allah azza wajalla. Dari sini khonafitina azakumullah, para ulama kita memasukkan wujubu kasbil halal fi usuli ahli sunnah, memasukkan mencari ma'isyah, mencari usaha yang halal, ya, keyakinan wajibnya mencari ma'isyah, mencari usaha yang halal, dimasukkan termasuk prinsip-prinsip al-sunnah. Itu disebutkan oleh Al-Khallal dalam kitab al-sunnah. Al-sunnah meyakini bahwasanya kasbul halal minal wajibat, mencari usaha yang halal termasuk perkara yang wajib, dimasukkan dalam pembahasan usul sunnah dikarenakan ada sebagian kelompok yang mengharamkan mencari ma'isyah. Nahnu mutawakkiluna 'ala Allah, kata mereka. Kita tawakal kepada Allah Azza wa Jal, rizik minallah. Rizik sudah diatur oleh Allah Azza wa Jal, rizik sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal, dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jal, ini kaya, ini enggak kaya, ini miskin, ini ghani. Ada yang mengatakan demikian. Sehingga dinyatakan oleh Al-Khalal rahimahullahu ta'ala, seseorang yang mengharamkan usaha yang halal, yang mengharamkan mencari ma'isha yang halal, faqad dhalla wabtada', sungguh dia telah sesat, jatuh dalam perkara kebid'ahan, bertentangan dengan nususul ayat Al-Quran, bertentangan dengan nas-nas hadisnya Rasulullah SAW, bertentangan dengan amalus salaf. Nasul Quran memerintahkan kita untuk mencari ma'isyah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Mulk ayat yang ke-15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wakulu min rizqihi wa ilayhi an-nusur." Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bumi ini mudah dipijak. Zalula. Famsu fi manakibiha. Maka hendaklah kalian berjalan di permukaan bumi ini. Wakulu min rizki. Dan makanlah dari rezeki Allah dari yang ada padanya. Disebutkan dalam tafsir, kalimat famsu fi manakibiha ay li talabir rizqi wal makasib. Hendaklah kamu berjalan di atas muka bumi, yakni untuk mencari rezeki, mencari ma'isyah. Demikian dalam tafsir Sa'di rahimahullah disebutkan. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, ay fasafiru haythu syi'tum min aqtariha wa taraddadu fi aqalimiha wa arja'iha fi anwa'il makasibi wa tijarah. Ya'ni hendaklah kamu safar, bepergian di tempat manapun yang kamu inginkan di penjuru dunia ini. Silakan kamu berbolak-balik di iklim-iklim, di tempat-tempat di seluruh muka bumi ini untuk ragam ma'isyah dan ragam perniagaan. Ini tafsirnya. Sehingga ayat ini barakallahu fikum memerintahkan kita kaum muslimin untuk mencari ma'isyah, untuk talabur rizq. Diperintahkan untuk berniaga, bisnis. Barakallahu fikum. Sebagian ulama memahaminya secara zahirnya wajib. Jumhur ulama berpendapat ini perintah mubah, karena hukum asalnya mubah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ada perintah. Barakallahu fikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk salat Jumat, bergegas mengerjakan salat Jumat secara berjamaah, meninggalkan jual beli, meninggalkan perniagaan, bisnis. Allah mengatakan setelah itu, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan ketika selesai salatnya, telah ditunaikan salat Jumat itu, fantashiru fil ardi, maka silakan kamu bertebaran di muka bumi ini dan mencari keutamaan dari Allah azza wajalla. Fadlillah ay rizq min Allah. Jangan lupa banyak berzikir, semoga kamu beruntung menggapai yang namanya falah. Dahulu para anbiya wal mursalin berniaga. Mereka jalan di pasar-pasar untuk berbisnis, untuk berniaga. Di Al-Furqan ayat yang ke-20 Allah berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para rasul, melainkan sungguh mereka memakan makanan dan jalan di pasar-pasar. Kata-kata wa yamshuna fil aswaq, qala al ulama, berkata para ulama, ayyat tajirun wa yahtarifun, yakni mereka berniaga dan berprofesi mencari maisyah. Disebutkan dalam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Belum mengatakan, kata Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, hadihil ayatu aslun fi tanawul asbab wa talabil ma'ash bitijarah wassina'a wa ghairi dhalik. Ayat ini merupakan dalil, pegangan, kaidah untuk mengerjakan asbab, melakukan sebab, mencari ma'isyah dengan perniagaan, dengan sina'ah, membuat sesuatu, dan yang semisal itu. Barakallahu fikum. Secara hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghasung kaum muslimin untuk mencari ma'isyah. Melarang dengan keras, meminta-minta, mengemis. Dan beliau menyebutkan bahwasanya usaha ma'isyah yang paling athyab, yang paling bagus adalah amal seseorang dengan tangannya sendiri. Disebutkan dalam hadis sahabat dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an athyabil kasbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang usaha yang paling thayyib, yang paling bagus. Beliau mengatakan, amal rajuli biyadi. Amalu ar-rajuli biyadi. Pekerjaan sesuai dengan tangannya. Mandiri. Ini akhir Tabrani fil Awsat dan dia hasan. Juga dari sahabat Rafi bin Khadij, beliau mengatakan, qila ya Rasulullah ayyul kasbi athyab. Ditanyakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usaha apa yang paling thayyib? Beliau mengatakan, amalul biyadih wa kullu bai'in mabrur. Amal sesuai dengan tangannya dan semua bisnis jual beli yang mabrur, yang baik, yang sesuai dengan syariat. Innal Imam Ahmad dan hasan riwayatnya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah azzakumullah, yang namanya mencari ma'isyah, talabur rizq, itu kewajiban. Itu kewajiban. Barang siapa yang meyakini keharamannya, maka dia mubtadi, maka dia sesat. Sehingga dalam Islam kita dilarang untuk berpangku tangan, dilarang untuk bermalas-malasan, dilarang untuk meminta-minta, mengemis-ngemis kepada orang lain. Tidak ada upaya untuk mencari ma'isyah. Ini dikecam dalam Islam. Yang dianjurkan adalah mencari ma'isyah. Hanafidina azakumullah, hal penting yang perlu diperhatikan adalah di dalam mencari ma'isyah yang harus dipentingkan adalah keberkahannya. Inilah yang membedakan antara seorang muslim yang paham agama, yang paham sunnah, dengan muslim yang acuh tak acuh, tidak perhatian dengan bimbingan agamanya. Dia mengambil dari semua sisi, menggunakan semua cara, yang penting mengais rezeki, yang penting mendapatkan yang namanya harta benda, tidak peduli haram ataukah halal. Tidak demikian yang kita inginkan. Yang kita harapkan, barakallahu fikum, mencari ma'isyah ini sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Namanya ibadatul kasbi. Ibadah mencari ma'isyah. Ketentuan yang paling utama adalah harus usaha yang halal. Supaya menggapai keberkahannya, barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama beberapa poin penting. Supaya ma'isyah kita barokah, sehingga dicari bernilai pahala dan terus berkesinambungan sampai yaumul qiyamah nanti pahala kita ambil. Yang pertama adalah ayyakunal kasbu halalan thayyiba. Di antara sebab upaya supaya rezekinya barokah, usahanya, ma'isyahnya harus halal, thayyib. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menukil keterangan sebagian ulama tentang makna thayyib. Qala ba'dul ulama, kullu ma ahallallahu fahuwa thayyibun nafi' fil badani wad-din, wa kullu ma harramahu fahuwa khabithun darun fil badani wad-din. Segala sesuatu yang Allah halalkan, maka dia thayyib, bermanfaat untuk fisik dan agama. Dan segala sesuatu yang Allah haramkan, maka dia khabith, jelek, busuk, membahayakan badan dan agama. Ini ketika menafsirkan ayat di Al-A'raf 157 tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharribu alaihim al-khaba'ith. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghalalkan yang thayyib, thayyib untuk mereka, dan mengharamkan yang khabith, khabith atas mereka. Dan menerangkan yang namanya thayyib semua yang halal. Yang namanya khabith semua yang haram. Ini sekaligus barakallahu fikum perintah untuk mencari usaha yang halal. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah halal, ikhwan, ini meliputi barakallahu fikum halalun fi dzatih. Halal pada zat barang, zat usahanya. Misalkan dia perniagaan, yang dia niagakan sesuatu yang halal. Ketika dia cocok tanam, yang dia tanam perkara yang halal. Ketika dia produksi sesuatu, yang dia produksi barang-barang yang halal. Halal fi dzatih. Yang kedua, fi kasbih. Upayanya, usahanya, caranya, semuanya harus halal. Tidak ada padanya barakallahu fikum perkara yang haram. Ini kewajiban. Dan ini adalah awal keberkahan yang namanya rezeki. Barakallahu fikum. Sekaligus ini merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kasbul halal minal ibadah. Mencari usaha yang halal, mengais rezeki yang halal, mencari ma'isha yang halal, termasuk ibadah. Awal keberkahan rezeki. Yang kedua, termasuk ibadah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala dalam bukunya As-Siyar, beliau menegaskan, minat tafarruhi lil ibadah as-sa'yu fis sabab wala siyama liman lahu iyal. Termasuk fokus ibadah, kata beliau, ialah upaya mencari sebab rezeki, mengais rezeki, terutama yang punya keluarga. Dibawakan hadis yang di atas, hadis tentang usaha yang paling bagus, yang paling thayyib, yaitu amal orang dengan tangannya dan semua jual beli yang mabrur. Beliau mengatakan dari sini di Jamil Faidah, termasuk fokus ibadah orang itu berupaya, berusaha menggapai sebab, mengais rezeki yang halal. Ibadah ya. Barakallahu fikum. Dan ingat, itu merupakan sebab berkahnya rezeki. Betul-betul harus yang halal. Ikhwanabidina azakumullah. Ketika usaha itu halal, cara-caranya halal, maka akan membawa dampak positif pada ibadah yang lain yang dikerjakan seseorang. Di antara sebab doa orang itu makbul, usahanya halal, yang dia makan halal, yang dia minum halal. Dan ini kata para ulama berlaku untuk ibadah-ibadah yang lain. Kasbul halal, usaha yang halal, memakan dari makanan yang halal, memiliki efek positif pada amal seseorang. Sebab dimakbulkannya amal dia, amal yang lain. Sebaliknya, ketika usahanya haram, dengan cara-cara yang haram, atau bisnis barang haram, ini diharamkan dalam Islam, berdosa, menghapuskan keberkahan. Dan yang paling mengerikan adalah memakan barang yang haram, usaha yang haram, berefek negatif pada amalan dia, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, ketika menerangkan hadis yang cukup panjang dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ketika Rasul mengatakan, wahai umat manusia, sesungguhnya Allah Zat yang Tayyib tidak akan menerima melainkan yang tayyib. Allah memerintahkan mukminin sebagaimana Allah memerintahkan kaum mursalin, diminta untuk memakan barang yang halal. Dikisahkan seseorang yang panjang safarnya, yang kusut masai, yang berdebu, memanjatkan doa, tangannya diangkat ke langit, mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dikasih makanannya haram, bagaimana mungkin dikabulkan doanya. Terkait dengan riwayat ini, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali menyatakan, falamma kana al-aklu halala fal-amalu salihu maqbul. Manakala makanannya halal, maka amal solehnya diterima. Fa'idha kana al-aklu ghairu halalin fakaifa yakunul amalu maqbula. Tapi kalau kemudian makannya tidak halal, bagaimana mungkin amal diterima? Tidak mungkin. Ini berefek, sehingga semuanya ada efek-efeknya. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini dianjurkan, diwajibkan untuk mencari usaha yang halal, yang diperjualbelikan yang halal, semuanya halal. Dan ini merupakan awal keberkahan rezeki. Bukan semata-mata mencari ma'isyah, tetapi mencari ma'isyah yang halal. Sehingga pastikan tidak ada keharaman-keharaman di dalam usaha kita, terutama terkait dengan masalah dunia bisnis, jual beli. Jangan sampai ada unsur hal-hal yang diharamkan dalam Islam, baik unsur zatnya yang memang haram, atau upayanya, caranya diharamkan. Pastikan jangan bisnis barang-barang haram. Pastikan tidak ada unsur riba padanya. Tidak ada unsur qimarul maisir, perjudian padanya. Tidak ada unsur penipuan-penipuan, ghish, khida'. Ya. Tidak ada unsur paksaan-paksaan di dalamnya. Harus ada tarawi, saling ridha di antara kamu sebagai penjual, dia sebagai pembeli, atau kamu sebagai pembeli, dia sebagai penjual. Tidak ada unsur paksaan. Pastikan tidak ada partai bergabung haram dalam Islam. Waktu jual belinya jangan waktu larangan. Tempat jual beli jangan tempat yang diharamkan untuk jual beli. Ini semua dibahas cukup panjang oleh para ulama dalam pembahasan buyul. Pastikan tidak ada barang yang haram atau cara-cara haram untuk mendapatkannya. Terutama di zaman sekarang, barakallahu fikum, terlalu banyak praktek-praktek bisnis usaha yang menggiurkan, tapi banyak praktek keharamannya, entah tipu menipu, ya, menipu nasabah, entah riba, entah perjudian, entah melarikan hartanya orang atau yang lain-lain. Cukup banyak. Ini lagi viral di zaman sekarang ini, penipu-penipu dalam bab ini. Barakallahu. Pastikan enggak ada yang haram. Yang kedua, niatnya sekarang. Antakuna niyatuhu fil kasbi salihatan. Niatan kita dalam mencari rezeki, dalam mengais rezeki, niat yang soleh, niat yang baik. Ini juga merupakan awal keberkahan rezeki. Niatan kita mengais rezeki yang halal, itu niatan yang baik. Di antara bentuk niatan yang salihah ialah al-qiyamu biwajibi nafsihi wa wajibi a'ilatihi wa man yakumu bibu'natih. Dia melaksanakan kewajibannya, menafkahi dirinya, menafkahi keluarganya, anak istrinya, dan menafkahi orang yang dia tanggung kehidupannya. Mungkin dia menanggung orang tuanya, mungkin familinya, mungkin kerabatnya, mungkin kakaknya, mungkin adiknya, yang dia tanggung. Niatannya untuk mengerjakan kewajiban ini. Jadi pasti awal tadi ya. Imtithal al-awamir. Dalam rangka melaksanakan perintah agama untuk menafkahi mereka semua. Yang kedua, bentuk niatan yang baik adalah al-istighna an-nas. Merasa cukup dengan apa yang dia punya, tidak perlu orang lain. Merasa cukup dengan apa yang dia usahakan, tidak perlu orang lain. Tidak perlu mengemis-ngemis kepada orang lain. Tidak perlu meminta-minta kepada orang lain. Istighna namanya. Disebutkan di dalam hadis Ibnu Al-Bazzar At-Tabrani. Disahihkan Syekh Al-Albani dalam bukunya Shahihah. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istaghnu 'anil nas. Istaghnu 'anil nas walau bi su'is siwak." Hendaklah kalian merasa cukup dengan apa yang ada pada kamu, tidak perlu orang lain. Walaupun dengan satu gosokan siwak. Walaupun perkara yang sangat remeh, yang sangat kecil. Usahakan mandiri. Usahakan cari sendiri. Tidak perlu orang lain. Tidak usah minta, minta kepada orang lain. Namanya al-istighna an-nas. Sehingga wajah kita berwibawa. Tidak malu dikarenakan menjatuhkan kehormatan diri di hadapan orang lain dengan cara mengemis, dengan cara meminta-minta. Ini niatan sangat mulia, niatun salihah. Yang ketiga, komitmen hanya mencari ma'isyah yang halal. Komitmen meninggalkan, menjauhi maisha yang haram, bagaimanapun perjuangannya dan godaannya. Ini saya tambah, ini penting, dikarenakan di zaman sekarang godaan itu besar. Cari yang halal-halal, seret. Ngucurnya itu gak deres, netes, tes, tes. Artinya apa? Sedikit. Begitu ada unsur sepuhan-sepuhan haramnya, banter, sor, ngerojok itu. Deras. Itu cobaan sangat besar. Mencari maisha yang halal, ya Allah, cuma dikasih gajinya cuma ya UMR. Begitu ada unsur-unsur yang mengandung haram, wah gajinya selangit. Hati-hati, godaan besar di depan mata. Niatan yang soleh adalah engkau punya komitmen dalam mengais rezeki. Aku hanya mencari yang halal saja, sengaja, dengan sengaja aku tinggalkan yang haram-haram. Pak, gajinya, gaji utuhnya, gaji pokoknya Pak, 50 juta, belum tunjangan, belum ini, belum itu, belum itu. Bukan sampai mencapai 150 juta Pak dalam sebulan. Enggak. Pak, enggak. Loh kenapa? Dikarenakan di bidangnya haram. Saya tolak. Yang ini cukup berat. Yang cukup berat, sehingga harus ada komitmen yang sangat kuat. Tapi ketika punya niatan yang solehah, berkah rezekinya insyaallah tabaraka wa ta'ala. Yang keempat ialah punya komitmen menggunakan harta benda tadi untuk investasi akhirat. Setelah menafkahi keluarga, menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi orang yang dia tanggung, ada kelebihan rezeki, dia dari mulai awal mencari rezeki sudah punya komitmen menggunakannya untuk investasi akhirat. Harta bendanya digunakan untuk ibadah-ibadah maliyah. Ada rezeki lapang, belum haji, berangkat haji pakai fulus. Belum berangkat umroh, berangkat umroh. Harta bendanya mencapai nisab, terkena zakat, keluarkan zakatnya lillahi ta'ala dengan tulus. Ada proyek-proyek akhirat, jangan pakai malu, jangan pakai tanggung-tanggung, gelontorkan rezeki anda, harta anda. Nengok samping kok ada seng biru, itu lagi apa itu? Pembangunan masjid, masya Allah. Itu investasi akhirat itu. Sedekah jariah itu. Amal yang paling afdol itu. Membangun masjid. Pahalanya akan dibangunkan rumah dalam surga. Sudah punya komitmen dari awal. Rezeki. Kesempatan. Bleng. Kesempatan. Bleng. Yang namanya sedekah tidak bakal mengurangi harta. Rasul mengatakan dalam hadis, ma naqasat sedekatun min mal. Sedekah itu tidak akan bisa mengurangi harta. Justru dengan sedekah, dengan infak fisabilillah, harta kamu akan barokah. Harta kamu akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jal sampai 700 kali lipat. Itu iman barokahnya, iman nominalnya. Dan itulah harta kamu yang sesungguhnya. Harta yang sudah kamu keluarkan, yang kamu belanjakan, yang kamu pakai, itulah harta kamu. Yang kamu simpan, itu punya ahli waris kamu. Punya komitmen untuk investasi akhirat. Bangun pesantren, bangun masjid, fakir miskin. Untuk semua jalan kebaikan fisabilillah yang memerlukan yang namanya harta benda. Dia punya niat untuk itu. Inilah yang membuat rezeki itu barokah. Ada sebuah penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam bukunya Bahjatu Qulubil Abrar. Beliau menjelaskan ini pada penjelasan hadis ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Rawi Muslim dari sahabat Abu Hurairah menerangkan panjang masalah ini. Beliau mengatakan, setelah membawakan tujuan tujuan mulia di atas, famata kana talabul abdi wa sa'yuhu fid dunya li hadhihi al maqasidil jalilati wa salaka anfa'a tariqin yarahu munasiban li halih kanat harakatuhu wa sa'yuhu qurbatan yataqarrabu biha ilallah ilallahi biha. Kapan saja, manakala usaha seseorang, upaya dia mencari dunia itu untuk tujuan-tujuan niatan yang mulia di atas, dan dia menempuh cara yang paling manfaat, yang dia paling cocok untuk keadaan dirinya, mencari ma'isah dengan skillnya dia, mau bisnis, mau produksi barang, mau apa yang halal, maka semua gerak-gerik dia, semua usaha dia dinilai qurbah, taqarrub kepada Allah dengannya, ibadah ya. Beliau mengatakan wa min tamami dzalik, dan yang menyempurnakan itu semua, alla yattakil 'abdu 'ala haulihi wa quwwatihi wa dzakaihi wa ma'rifatihi wa hizqihi bi ma'rifatil asbab wa idaratiha, bal yasta'inu bi rabbih mutawakkilan 'alaihi rajian minhu ay yassirahu di aisal umuri wa anjahya wa aqrabiha tafsila li muradih wa yasal rabbahu ayyubarika fi rizqih. Dan yang menyempurnakannya adalah jangan sampai seorang hamba itu tawakal bersandar pada kemampuan pribadi, jangan bersandar pada kemampuannya, kekuatannya, kecerdasannya, pengetahuan dia tentang bisnis, kejeniusan dia dalam memahami sebab-sebab mengais rezeki. Jangan itu. Namun dia beristianah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, tawakalnya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, berharap supaya dikasih kemudahan untuk menempuh cara yang paling mudah, cara yang paling sukses, cara yang paling dekat untuk menghasilkan rezeki yang halal. Dan selalu memohon kepada Rabbnya keberkahan rezekinya. Ini yang menyempurnakan ikhwan. Setiap langkah dia mohon kemudahan kepada Allah. Setiap langkah berangkat menjadi ma'isyah, melangkah dengan isti'anah billah. Ya Allah, beri aku kemudahan pada hari ini untuk menjadi ma'isyahku. Ya Allah, aku bertawakal penuh kepada Engkau terkait dengan ma'isyahku pada hari ini. Sabab dilaksanakan, doa dipanjatkan, tawakal disandarkan kepada Allah semata, harapan digantungkan hanya kepada Allah semata. Barakallahu fikum. Doa selalu, ya Allah berkailah rezekiku. Saya mengatakan, ya Allah kasih aku rezeki yang melimpah, ya Allah kurang, ya Allah limpahkan rezekimu padaku dan berkailah aku padanya. Ada kata-kata barokahnya. Kata Sa'di rahimahullah, fa awwalu barakatir rizqi ay yakuna muassasan ala taqwa wan niyyati shalihah. Awal keberkahan rezeki ketika mengais rezeki itu dibangun di atas asas ketakwaan dan niatan yang baik. Selesai ucapannya beliau rahimahullahu taala. Lai barakallahu fikum. Poin yang berikutnya untuk menggapai keberkahan rezeki adalah taqwallahi ta'ala wa tarkudzulul ma'asi. Senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Ini dalam keseharian kita. Jaga rezekimu, berkahkan rezeki kamu dengan cara bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Laksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, tinggalkan semua tindakan dosa dan kemaksiatan. dengan takwa yang kita bina setiap hari ini, kita beramal saleh, berilmu syar'i, beramal saleh, akidah kita harus sahihah, prinsip kita benar, manhaj kita benar, akhlaknya kita mulia, takwa secara umum. Dengan takwa yang kita bina, yang kita galakkan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Yang pertama, sebab untuk datangnya rezeki. Yang kedua, sebab keberkahan rezeki. Yang ketiga, sebab langgengnya rezeki. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Umman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dia talak dan kedua dan ketiga. Allah mengatakan dalam firman-Nya, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia makhraj, jalan keluar, solusi yang terbaik, yang cepat untuk dirinya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Takwa Allah. Dengan takwa Allah semua problematika selesai. Akan ada solusinya, jalan keluar yang terbaik. Dengan takwa Allah akan datang yang namanya rezeki dari arah yang enggak pernah kita sangka, yang kita duga. Di luar kemampuan kita, Allah yang ngasih. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, di At-Talaq juga, "Umman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusan dia itu mudah. Dikasih kemudahan dalam semua urusan dia, di antaranya urusan maisyahnya, rezekinya. Barakallahu fikum. Dan diterangkan dari sama Sa'di rahimahullah, "Fa'awwalu barakati rizqi ayyakuna mu'assasan ala taqwa." Awal keberkahan rezeki ketika mencari rezekinya dibangun di atas asas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sehingga pastikan sesuai dengan perintah agama, pastikan tidak ada padanya larangan-larangan agama, terutama terkait dengan cara mencari rezekinya. Barakallahu fikum. Dan ingat baik-baik, rezekinya seret, diharamkan rezeki, atau rezekinya tidak barokah, usahanya tidak barokah, itu benar sebabnya tindakan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah hadis dari Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Musannaf, dan dihasankan oleh para ulama dari sahabat Thauban, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innal 'abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu." Sungguh seorang hamba itu diharapkan rezeki dikarenakan dosa yang dia lakukan. Sehingga dosa-dosa, kemaksiatan itu mengharamkan rezeki, membuat rezekinya tidak barokah. Yang namanya tindakan dosa ada dua macam. Yang pertama, tarkul wajibat, meninggalkan yang wajib-wajib, itu dosa. Yang kedua, fi'lul mahdhurat, mengerjakan, menerjang yang haram-haram, itu juga dosa. Jangan-jangan dipandang semata-mata menerjang yang haram-haram, Anda tidak mengerjakan perkara yang wajib, itu juga dosa. Yang laki-laki misal, laki-laki tidak ada uzur, wajib berjamaah dalam lima waktunya. Sengaja tidak jamaah lima waktu, tidak ada uzur yang syar'i, dosa dia. Dikarenakan apa? Tarkul wajibat, meninggalkan yang wajib. Apalagi tidak sholat, itu kekufuran. Naudzubillah min dzalik. Ini saya bikin contoh yang ini dikarenakan seringkali, ya mohon maaf, seringkalinya ini sesuatu yang sering dikerjakan oleh kaum muslimin. Ada yang tidak sholat, banyak, lebih banyak lagi sholat tapi tidak jamaah. Tidak ada uzur, sehat dia. Dan yang lebih sering lagi adalah meninggalkan jamaah karena maisyah. Ya benar. Ini tarkul wajib, perkara yang dosa, diharamkan dalam Islam. Yang namanya dosa, sebab penghalang rezeki. Yang namanya dosa membuat rezeki tidak barokah. Dan hati-hati, ketika Anda semakin banyak dosanya, semakin banyak kemaksiatannya, semakin jauh dari Allah Azza wa Jal, semakin jauh dari amal ibadah, kok semakin rezekinya lancar, semakin banyak rezekinya. Hati-hati, itu namanya istidraj. Kalau berarti jawabnya dilulu, dibiarkan dia. Dibiarkan dengan dosanya, dengan kemaksiatannya, dengan kelalaiannya dia, dikasih rezeki semakin lapang, semakin banyak, semakin melimpah ruah, semakin lalai, semakin jauh. Nanti pada puncaknya Allah akan menghukum dia, Allah akan mengazab dia, dan sangat pedih, sangat sakit sekali. Barakallahu fikum. Bisa jadi diuji dengan hancurnya semua harta benda dia. Dulu dikenal, zaman sekarang ada istilah crazy rice gitu ya. Ini bahasanya. Apa artinya? Crazy kan gendeng. Artinya saking kaya aja ini orang gila banget. Gila ini kaya dia. Ini orang kaya banget ini sudah. Gila ini orang ini. Rice. Ada rice ya, kalau ada rice gendeng itu akhirnya ya kan. Tapi semua dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara penipuan dan segala macam. Ini lagi ramai sekarang ini. Saya baca berita kok lagi ramai ini. Ini semua penipuan-penipuan bisnis dunia maya ini sudah ini. Sebelumnya wah pamer ini segala macam, sekarang kengok. Mungkin karena dosa yang dia lakukan. Atau mungkin dikasih sebuah musibah. Musibah yang begitu besar, yang begitu berat. Secara perlahan, secara bertahap habis hartanya, ludes hartanya, ditambah dengan penderitaan yang dia alami, kepedihan yang dia rasakan, stres yang di kepala dia. Tidak jarang yang kemudian bunuh diri dan segala macamnya. Hati-hati, itu namanya istidraj. Jangan pernah merasa bangga dengan harta banyak ketika Anda ala maksiatin. Hati-hati, itu hukuman dari Allah Azza Wajalla. Jangan pernah merasa bangga rezekinya kamu lancar, 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 tapi lupa ibadah, lupa dengan ketaatan kepada Allah, tidak di atas sunnah. Hati-hati, baik. Yang diharapkan Anda di atas sunnah, Anda ibadah kepada Allah dengan benar, mentaati Allah Azza Wajalla, beramal saleh, bertakwa kepadanya, perintah kerjakan, larangan tinggalkan, rezekinya lapang. Itu namanya barakatul rezeki bil kathrah. Rezekinya banyak, barokah. Biasanya akan digunakan oleh dia untuk kepentingan akhiratnya. Ini orang-orang yang luar biasa. Yang dikatakan dalam hadis, "Dzahaba ahlud dzuhuri bil ujur." Ad-dzuhur al-amwal al-katsirah. Orang-orang yang punya harta yang melimpah ruah, meraih, membawa pergi semua pahala. Itulah laporannya para sahabat muhajir yang fakir miskin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami meraih semua pahala. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Tapi mereka bisa infak sedekah dengan harta lebihnya mereka. Dan mereka bisa berhaji, mereka bisa berumrah, mereka bisa membesarkan budak, mereka. Rata-rata orang yang demikian harta bendanya yang barokah, orangnya jawadun karim, dermawan, mulia, dan nampak keikhlasannya. Tidak suka diketahui dia orang yang rais, apa yang crazy is. Orang yang betul-betul ghaniyun syakir. Tidak ingin nampak kekayaan dia. Tapi ketika beramal, tidak tanggung-tanggung. Yu'ti man la yakhshal faqr. Akan memberi seperti orang yang tidak khawatir miskin. Nengok ke arah kiri, biru. Masih pondasi. Tidak usah pakai lama. Tahu-tahu, sangat berdiri. Kaget. Perasaan donasi kemarin, nutup donasinya. Apa ya nyumbang ya? Perasaannya anak baru nyumbang 10.000 nih. Kok tahu-tahu selesai? Siapa ya? Tidak ada yang tahu. Seret, tahu. Jadi. Dicari yang seperti ini. dicari yang seperti ini. Rezekinya lapang, rezekinya melimpah, barokah dengan amal soleh. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir, qona'ah. Qona'ah dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa rezeki yang ada. Ketika banyak, qona'ah, syukur nikmat. Sedang, qona'ah, syukur nikmat. Sedikit, qona'ah, syukur nikmat. Plus, sabar dengan kondisi yang ada. Dengan qona'ah, kita kemari semua keberuntungan. Barakallahu fikum. Qad aflaha man aslama wa ruzqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh aflah, beruntung, sukses dia. Seseorang yang masuk Islam dikasih rezeki yang cukup dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Barakallahu fikum. Dengan qanaah kita akan menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Walaupun mungkin harta kita tidak seberapa, dengan qanaah orang memandang kita orang yang mampu. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jal mengandung kepada kita semuanya kemudahan-kemudahan dalam mengais rezeki yang halal, diberi taufik untuk mendapatkan harta yang halal, dan diberi rezeki yang barakah yang halal, dikasih qanaah, dan dengan rezeki yang halal kita bisa menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Rasul mengatakan dalam hadis, nikmal malu soleh lirrajuli soleh. Sebaik-baik harta benda yang soleh, yang tayyib, yang halal, miliknya sosok laki-laki yang soleh juga. Hartanya melimpah, barokah. Dipegang laki-laki yang soleh. Itu sebaik-baik harta. Akan dipergunakan oleh dia untuk ibadahnya, untuk dakwahnya, untuk perjuangannya, untuk akhiratnya. Barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.